Ja, det var jo riktig så hyggelig å komme hit og være sammen med dere. Kjempeflott lokale. Her var det veldig flott. Fine farver også. Så var det jo artig med dette her med litt hønsenetting og veldig flott å se på. Så her var det flott. Ja, vi er jo her på i Rogaland da, senteret. Og vi har det jo veldig kjekt her da, vet du. Vi har fått eget hus langt ut på landet, der sjøen. Der det ingen som bryr seg om oss. Her det bare vi som tar oss av hverandre. Og da spiser vi akkurat når vi vil, og hvor mye vi vil. Og i går var det jeg skulle fortelle, for vi var jo sammen med noen her på forrige dagen. Og da pratet vi om at vi hadde vært ute og fisket torsk. Og så ba vi også om å få mye fisk dagen etterpå, for vi var ute og fisket i går. Og jeg tør nesten ikke si hvor mye fisk vi fikk. Det vel nesten ikke fisk igjen i havet. Så klokka var 11:15 i går kveld. Da kokte vi torsk og stekte flesk, poteter og gulrotsalat, så da koset vi oss. Så vi er egentlig såpass mette så vi kunne gått inn og faste sammen med dere. Men nå skal vi reise hjem i morgen, og det er godt å bruke midler som kan søke oss nærmere Gud. For jo nærmere vi er han og hans evangelie, jo tryggere er vi, og saligere er vi. Vi får en bedre hverdag. Når Herren får møte oss. Jeg har lyst til å bare bruke noen minutter. Jeg vet ikke hvor lenge søndagsskolen pleier å være nede, ja. Det vet vel dere, men jeg tenkte jeg skulle dele noen tanker, et vitnesbyrd. Jeg har jo ikke vært noen rusavhengig. Ikke har jeg bodd på evangelsenteret, men jeg har jo jobbet. De siste 5 årene har jeg jobbet i evangelsenteret. Før det har jeg vært pastor i forskjellige byer. Begynte som pastor når jeg var 27 år gammel, og har trivdes veldig godt med det. Så jeg har en veldig sterk tro på den lokale menighet. Jeg er overbevist om at den lokale menighet kan være med å skape under i samfunnet rundt der hver enkelt bor. Vi har en mye større oppgave og en mye større mulighet, mange ganger mer enn vi tenker på. Det har vi fått oppleve, og jeg forstår at dere driver jo hoteller på andre siden her og inviterer gutter og jenter og hjelper mennesker, og det er veldig, veldig bra. Det er en velsignelse, det å kunne ta seg av andre. Det er et skrift i Johannes, i det 5. kapitlet der. Der er det om denne mannen som hadde vært syk i 38 år. Jesus fant han ved Betesda-dammen. Det står ikke at han hadde lagt der i all tid, men der var han altså nå. Og han hadde jo et problem, denne mannen. Han var syk, og det var jo alle som lå der ved dammen. Men han var sykere enn de andre. For det var jo sånn at engelen kom og rørte ved vannet. Og da var det jo sånn at den første som kom ut i, han ble helbredet. Og han her var jo så syk, så han opplevde jo aldri å være først. Når han var på vei ned, så var det alltid en som kom foran ham. Så han ble liggende der. Og jeg tenker i dagens samfunn, vi har jo ingen Betesda-dam, men faktisk så har vi noe av den nøden som også var der. Det finnes mange mennesker som bor rundt omkring akkurat der du bor i samfunnet vårt, som har det vondt og vanskelig. Vi lever en tid med rikdom, vi har jo alt, men det er jo alt vi har også. Det er mye nød, og det er mye savn og mye smerte. Så det er mange mennesker som lider i samfunnet vårt i dag, som ikke har det bra og venter på hjelp. Det er mange flere, vet du, som roper om hjelp enn det vi er klar over. Det er ikke bare vi som er på møte som roper til Herren om hjelp. Nei, det finnes mange rundt omkring i samfunnet som roper og skriker efter hjelp. Denne mannen, han var der, men så var han uheldig da. For det står her, da Jesus så ham ligge der og visste at han allerede hadde hatt det slik i lang tid, sier han til ham, vil du bli frisk? Ja, det var jo litt av et spørsmål. Den syke mann svarte ham, og hør her nå, Herre, jeg har ikke et menneske som kan få meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Det har jeg tenkt på mange ganger. jeg har ikke et menneske som kan hjelpe meg ut i vannet når vannet blir opprørt. Jeg har ingen til å hjelpe meg. Og det er jo her vi som Guds menighet, som sendebud i Kristi sted, har mulighet til å gå inn og hjelpe den som ikke har noen til å hjelpe seg. Det er vi som er hjelpere. Vi er sendebud. Og tenk så spennende og så flott å kunne være til velsignelse ved å hjelpe vår neste. Ja, det synes jeg er enormt. Jeg opplevde jo det. Jeg ble jo frelst når jeg var 21 år gammel. Jeg har som sagt ikke vært noen rusavhengig, men jeg hadde en veldig vond oppvekst. Jeg hadde det ikke godt hjemme. Det er farsdag i dag, og jeg har overhovedet ikke alltid vært like glad i min far, for han var slem. Han var slem mot mamma, og ja, faktisk ennå så kan jeg blinde øya og kjenne hvor vondt det var i hjemmet vårt. Mye vondt, men jeg ble frelst da jeg var 21 år, og som jeg sa på hotellet der forrige dag, at jeg var dysletiker, eller den gangen hette det bare å være dum. Og jeg ble jo ofte fortalt av læreren at jeg var dum. Og tenk, jeg trodde på det. Jeg trodde på læreren at jeg var dum. Men i ettertid så har jeg jo forstått at det var læreren som var dum. Jeg var jo ikke dum. Og jeg kom inn i et miljø hvor jeg ble heia og skrøta så lenge, så jeg glemte at jeg var dum. Jeg begynte å tro på de som skrøta meg og sa jeg var flink. Så til slutt så trodde jeg på dem som sa noe positivt. Og så fikk jeg en omvendelse, ikke bare frelse, men også livskvaliteten ble vendt om til noe positivt. For jeg opplevde at mennesket smittet meg med det gode, sånn at jeg kunne få ta det inn over mitt liv. Og tenk, 6 år etter at jeg ble frelst, så begynte jeg som pastor. Og siden det har jeg vært det. Og har elsket tjenesten, og jeg elsker Guds menighet. For jeg har sett så mye tegn og under i Guds menighet, og det var Guds menighet som hjalp meg. I en alder av 60 år så tok jeg helse og sosial. Jeg skulle bli helsefagarbeider. Jeg hadde jo ingen utdannelse. Når jeg sluttet skolen, 9. klasse, så kom jeg ikke inn på den eneste skole. For jeg hadde bare LG, altså lite godt, men vi kalte det læreren gratulerer vi. Så bestemor hun tenkte det måtte bli noe stort av meg, for jeg hadde jo nesten bare læreren gratulerer i alle fag. Så når jeg var 3-24 år, hadde en ødelagt rygg, så bestemte arbeidsformidlingen den gangen at jeg skulle bli 100% ufør. For det var ikke noe vits å satse noe på meg. Jeg hadde blitt frelst og hadde lyst til å gå hjelpepleieskolen, men fikk nei. Men jeg kom ut i jobb og har jobbet siden. Så i en alder av 60 år så skal jeg bli omsorgs- eller helsefagarbeider, for jeg hadde lyst til å slutte som pastor. Jeg er jo bestefar, pappa, og hadde lyst til å bosette meg på hjemstedet mitt og bare være bestefar og jeger. Jeg er jo villmann, vet du, og friluftsmann. Jeg pleier å si at jeg har vært uteligger, men ikke alkoholiker. Jeg ligger ute i telt og ute i friluftsmann. Og så skulle jeg gå på helsefag. Og da spurte hun rektoren på den skolen, om hvordan har du greit deg? For hun så jo på papiret, ikke sant? Det var jo bare elendighet. Og det jeg hadde skrevet var jo ingen som skjønte. Jeg skjønte ikke selv engang hva jeg hadde skrevet. Og da sa jeg jo, jeg kom inn i et miljø hvor jeg ble heia på. Jeg kom inn i et miljø hvor jeg ble sett. Jeg kom inn i et miljø hvor jeg fikk oppmuntre. Og da blomstret jo alt det som egentlig lå der inni meg. Så på grunn av Guds menighet, så når jeg sluttet som pastor i Mandal, eller på Nesodden og disse stedene, så skrøt de litt av meg. Og jeg synes det er veldig koselig å bli skrøt litt av jeg. Altså. Jeg pleier å si at man kan godt juge, det er bare så flott å høre det, ikke sant, når man får litt sånn skryt. Da. Og da blir det sånn, vet du, når jeg avskjer av pastor, og så forteller dem alt det flotte du har gjort, og de er veldig glad, og ikke sikkert alle er like glad, men alle er glad da, ikke sant. Og da pleier jeg å si, jo, jeg tror jeg har vært til velsignelse. Men menigheten har betytt mer for meg enn hva jeg har betytt. For jeg har fått lov til å vokse. Jeg har fått lov til å være sammen med venner. Och det är så viktigt, vänner. Det där med vänner, det är att ha någon som kan hjälpa, ha någon som bryr sig. Alltså det skapar och trivsel och miljö, och det är ju groben, vet du, för det positiva när du liksom får tag i detta. Och nu fick ju den här mannen äntligen möta Jesus, och Jesus han hjälpte han ut i. Jag har lyst att bara vittna och fortelle, för jag kände att jag skulle göra det idag. För 4-5 år sedan, eller 4 år sedan, jag jobbat som bestyrare på kontaktkaféen i Moss, evangelcentret. Men så var det någon som absolut ville ha mig ut på bibel- och friluftsgruppa. För de visste ju det att jag var ivrig jäger och fisker, inte sant? Och älskar ju att vara ute. Och mer du kan vara ute och be är det, vet du, inte sant? Och så fick jag tillbud eller förespörsel om att jobba där. Och så sa jag ja, tack till det. Men så var jag uheldig. Lika för ferien. Så datt jag och slog hodet. Och det skulle visa sig att det var kraftigt. Jag blev lagt in på sjukhuset någon dag efterpå. Då hade jag suttit hemma i stua och fortällt om upplevelsen jag hade nere i Palestina. Och jag hade krigat och... Och de skönte ju ingenting, då har det verkligen vippat över för dem. Och jag blev lagt in på sjukhus och låg där länge och inte fick jag köra bil. Jag hade en blödning som tryckade på hjärnan och det var faktiskt kritisk. Och läkaren sa att du kan bara glömma och jobba då mer. Det är inte någon vits. Nu har du jobbat och 62 år, nu kan du ta det med ro, inte sant? Ja, jag var ju på en måte inställd på det då. Och så... turte jag liksom inte si det heller. Jag sa till Kjetil då, som var bestyrare på centret, kanske vi ska utsätta skolorna en månad och så skulle vi gå för det då. Men så var det ju sommar och landstämde och så säger kona kanske vi skulle ta en tur på stämme. Och jag hade egentligen inte så lyst till det. Och det är egentligen lite rart, jag har lyst till att säga det. När det gäller menigheter och sådana städer, så är det ett sted man ofta inte har lyst att gå när man inte har det bra. Och det kan ofta vara för man får så mycket spörsmål. Ja, och så går och sån och sån och så blir det så vanskligt att svara, inte sant? Så jag hade liksom inte så lust, men så tänkte jag, jo då, jag blir med. Vi tar en dag. Och kona körde, för jag fick ju inte lov att köra bil då. Och vi parkerade där på Österbo, vet du. Hade akkurat opererat skuldra mig också för att jag skulle bli frisk till att paddla i kano. Och jag hade ju inte gått mer än 10-15 meter från bilen, vet du, så kommer en av guttarna, inte sant? Bort till mig och smälte till mig skulle, vet du. Härligt att se det, sa han. Åh, jag kände det gjorde vondt. Men det är lite rart. Det kan göra det lite vondt. Men så kände jag nog i hjärtat som var starkare det som gjorde vondt. För det gjorde gott. Halleluja. Och så gick jag vidare, vet du, så kom en av jäntorna. Och då var det ju inte corona, vet du. Så jag fick ju kläm på bägge sidor. Och så härligt att se där Björn, sa han, vet du. Nå ska vi snart ut och paddla och grejer. Ja, sa jag, vet du. Jag liksom bara sa ja, ja. Och så gick dagen. Gutten och jäntorna, vet du, kom bort. Och jag fick så många uppmuntringar och det var så glad. De visste en sån enorm glädje. Och du vet, glädje smittar, vet du. Ja, det är inte bara influensa och sådana ting som smittar. Nej, glädje. Och det negativa kan också smitta, vet du. Pessimism kan också smitta. Men jag vill helst vara där optimism, ja. För det är det jag vill ha. Och det blev det liksom hela den dagen. Så när vi körde hem på kvällen så säger kona, överbevist Björn, om att den 20 augusti då skolan egentligen ska starta, då är du på Österbo. Och så tänkte jag det att dagen efterpå att nå ringer jag till Kjetil. Och så säger att jag ska börja likaväl. Men så tänkte jag, han vet ju att jag har slått mig i huvudet. Så det är kanske dumt att ringa liksom sån. Sån med en gång, för han tänker, det är så pass jag. Så jag var helvig aldrig, hade jag inte så mycket förstånd jag har. Jag plejer att töjse lite och säga att jag är inte den skarpaste kniven i skuffen. Men jag är i skuffen. Vänner, så fick jag alltså den 20 augusti möte upp på skolan. Och så hade jag 2 fantastiska år med guttarna och jäntorna. Hvor vi fick resa runt. Tänk, disse guttarna och jäntorna, denna här, ursäkta uttrycket, men liksom disse här... Ja, jag kan inte säga det riktigt här, men alltså de blir ju kallt liksom det värsta, den där värmen liksom, den där folk som bara utnyttjar samfunnet och som vi skattepengarna och liksom subbar, inte sant? Dessa här fängselfulla, det var det. Den dagen som oppmuntrer meg, og som la noe inn. Altså, de ga meg en energi inn i mitt liv, som gjorde at jeg vendte litt om og tenkte, nei, jeg skal ikke pensjonere meg, jeg skal på jobb. Og så ble jo disse guttene og jentene, de ble jo til en velsignelse for meg. Så jeg skøyet litt rundt når vi var rundt og preket på møtene, at her, når de sto på plattformen og sang, så sa jeg, her er min medisindosett. Du vet, når du begynner å bli så gammel som meg nå, begynner å bli røret ut, så får man jo sånn eske, vet du, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, får piller, kan dra til drask. Ja. Men de var min dosett. De var til oppmuntring og til inspirasjon. De kom med kaffe på senga. De bak kofferten. De gjorde alt de kunne for at jeg skulle være med. Og så var vi til velsignelse for hverandre. For du vet, jeg hadde jo jobbet med mennesker i nesten 40 år og hadde masse erfaring, og de hadde livsglede og inspirasjon og masse kjærlighet. Så du vet, når du samlet det jeg i suppe, så måtte det bli salig. Venner, jeg har enorm tro på fellesskapet. Fellesskapet er en drivkraft. Dere som menighet, som fellesskap. Dere har en enorm mulighet til å skape en endring i menneskets liv. Der det har gått i stykker, kan dere være med å skape optimisme. Ja, sier du det. Det er ikke så lett, for det er ikke så bra med meg. Og da pleier jeg å si, det er ikke så ille mer som det ser ut det. Nei, langt ifra. Det er mye bra. Og da pleier jeg å fortelle om min bestemor. Jeg pleier å ta med det i det vitnesbyrdet. Jeg hadde en bestemor. Hun var like høy når hun lå på ryggen som når hun sto oppreist. Hun var altså ganske rund, ja. Men en trivelig bestemor. Men du vet, hun hadde masse plager. Hun hadde astma. Og i den tiden så hadde man sånn astma-sigaretter. Da fikk man det på apoteket. Da måtte man røyke, ikke sant, for at det skulle renses opp. Og så var jo begge hoftene var gode. Knea var gode. Altså, ja, jeg vet vel ikke hva som ikke var. Men du skjønner, det var en ting. Hun greit nesten ikke å gå fra stolen til do. Hun måtte bruke stokk. Men når høsten kom, og tytte bare ble bode, da var akkurat sånn det ble liv i gamle mor. Da var det, ja, da ble det liv i de døde bein i dalen, holdt jeg på å si. Fordi at hun hadde en sånn lyst. Og denne lysten til å være med, det er en enorm drivkraft hvis du blir smittet av å få lyst. Og bestemor hadde lyst til å gå i skauen, men hun var livredd for orm. Så var det noen som burde holdt seg unna skauen, så var det bestemor. Men den som gikk i skauen, det var bestemor. Og så måtte jo vi barnebarna være med da, vet du, for å passe på. Og så røyka hun sånne astma-sigaretter, altså vi hørte jo hele tiden hvor hun var. Jeg hørte henne hoste. Og så hadde hun med seg stol. Og så gikk hun ut her, vet du. Stol og stokk. Og se for deg. Hvor hun. Og hadde hun dutt i skabben alene, så hadde hun ikke kommet opp, vet du. For det samme hvor hun prøvde, så rullet hun rundt. Hun måtte ha oss med. Og så var hun ute i skabben, vet du. Og bestemor, når hun kom til i tue, så satt hun ned i stol, og så satt hun der og plukket reint. Men du vet, vi guttene, vi fløy bare rundt for å lete etter mer. Og legg merke til hva jeg sier nå. Du vet, vi plukket bare noen tuttebær, og så fløy vi for å finne mer. Og sånn gjorde vi hele dagen. Så vi hadde bare noen få tuttebær i bøtta. Men du vet, hun bestemor, hun satte seg ned og plukket det som var. Hun tok det hun hadde der hun var. Og den som hadde bøtt deg full, det var bestemor. Så venner, det blir ofte sånn, vet du, at vi flyr rundt og leter, vi skal ha mer, og vi skal ha mer, og vi skal ha mer. Og så glemmer vi egentlig å leve med det vi har, og på en måte være takknemlig og kunne fryde og glede oss over det som er. Så om du skulle ha en svakhet eller et handicap, så la ikke det få så mye tid i livet ditt, men konsentrer deg om det som er positivt. For bestemor, hun greier å gå i skaven og plukke tyttebær. Og da tror jeg du greier det jo også. Men det var denne livsgnisten. Det var denne lysten. Og det kjenner jeg også for min egen del. Jeg er så takknemlig for hva Jesus gjorde i mitt liv. Og han forvandlet meg. Og jeg pleier å si det, jeg kunne ha suttet hjemme, jeg også. Jeg har blitt operert i rygg og hode og knær og nakke og overalt. Jeg kunne suttet hjemme og synes selv på meg selv. Men jeg elsker naturen. Ut i skaven og jakte, rype, plukke bær og elsker å være der ute. Ja, men orker du det, jeg sier om? Jeg orker ikke å la være. Jeg orker ikke å la være. Men jeg tenker ikke på at jeg har vondt i nakken når jeg ute på jakt. Da tenker jeg bare på jakt. Da glemmer jeg alt som vondt. Men du vet, jeg sitter hjemme i sofaen og litt deppa. Da tenker jeg på alt som trist. Derfor så ønsker jeg å fylle min hverdag med det som godt. Og det kan jeg gjøre sammen med gode venner som med på å oppmuntre meg og inspirere meg. Så det jeg hadde lyst til å gjøre i dag, i denne gudstjenesten, det var å oppmuntre deg til å være en venn som kan hjelpe den som har det vondt ut i dammen, sånn at man kan få forfriskning. Og jeg tror, venner, at midt i Guds forsamling, der lever helbredelsen. Jeg tror at man blir helbredet av å være i et miljø hvor det trivsel og miljø. Et sted hvor man blir oppmuntret, et sted man blir skryttet, et sted man blir sett. Der skjer det en forvandling, og Gud har skapt oss slik at denne gleden i livet vårt, den gir oss en prosess, og det forfrisker legemet vårt. Og det gjør at man blir helbredet, og om man ikke blir helbredet, så bryr man seg ikke så veldig mye om det litt vanskelig. Jeg fortalte på møte i går, jeg var jo forstander oppe i dalen i Telemark, blir det for lenge? Nei, jeg vil ikke høre det etterpå, liksom at kjære han der predikanten, dere sendte han predikanten, han brukte hele formen. Vi fikk ikke gått på tur engang, vet du. Så det vil jeg ikke høre etterpå, altså. Bare så dere klar over det. Men nok om det, jeg var jo pastor oppe i dalen i Telemark, kjempeflott. Det tenker jeg, jeg har vært i dalen i Telemark, der vokser det liljer, men oppe i høyfjellet, der er det lite biotop, så det er ofte vakrere i dalen. Det er vakrere nede i dalene enn det på høyden. Men nok om det. Da, og jeg var stolt, 27 år, skulle bli pastor. På det første møtet jeg var oppe og prøvepreka, så var det 3 stykker på møtet. Og ene sovna før jeg begynte å preke, og andre hun sovna mens jeg preka. Og hun tredje, hun satt bare sånn, jeg vet ikke om hun var helt frisk, men hun satt bare sånn, halleluja, halleluja. Men hun var i hvert fall våken. Hun var i hvert fall våken. Og der var det jo mange av medlemmene, de fleste partene av medlemmene, de bodde jo på adelshjemmet da. Og så var jeg besøkte 2 stykker. Han ene het Olav. Og begge, det var 2 av dem som hadde mistet, jeg pleier å ha sagt feil et par ganger, så hvis jeg gjør det nå, så må du ikke rette på meg, men jeg sier de kappet beinet fra kne og opp, har jeg sagt det et par ganger, men jeg mener det selvfølgelig fra kne og ned, da, det skjønner dere, ikke sant? Og der kom jeg inn til Olav, vet du. Han satt på, dratt for gardinene. Tenk på det jeg sier nå. Men jeg sier ikke dette bare for at vi skal liksom bare være glad og ha det skøy, da. Jeg har dype ettertanker med det jeg sier. Fordi jeg har levd lenge og vært pastor lenge, og jeg har jobbet med mennesker som har hatt det vondt helt siden jeg begynte å jobbe med mennesker. Og der satt Ola. Det eneste han sa, hvorfor hendte det meg? Han var så opptatt av å få greie på. Og det sier jeg ofte til folk, slutt med det der. Du blir bare sletnere. Får ikke greie på det likevel. Får ikke greie på det. Bare la det ligge. Vi får takke Gud for alle ting. Det er ikke så lett å finne hvorfor, og folk spør meg også. Hva mener du, Bjørn? Og så, jeg må bare innrømme, jeg vet ikke. Jeg vil heller spørre Gud når jeg kommer hjem. Altså, jeg kan ikke svare på det, liksom. Jeg har ikke svar, ja. Nei, når jeg var ung, og var ny pastor, hadde jeg svart på alt. Da var jeg klar. Men nå, nei, det blir vanskeligere og vanskeligere, synes jeg, å være skråsikker liksom, og ha svar på alle ting. Men hun andre dama som hadde mistet kne, eller beina fra kne og ned, det var Thea. Og hun var så salig, og hun rullet rundt med rullestol på dalen, og hun takka Gud for rullestolen. Halleluja! Hun var så glad for rullestolen sin. Takk Gud for rullestolen. Tenk. Hun fokuserte på noe helt annet. Jeg hørte aldri hun spurte hvorfor hendte det. Nei, det var lagt tilbake. Nå var det bare takknemlighet for at hun hadde rullestol så hun kunne bevege seg. Så venner, la oss oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre til å takke for det liv vi har. Om det skulle være noe, så får det være. Men la ikke det som er være med på å ødelegge livsglede og begeistring og velsignelse i hverdagen. Men la oss være sammen som vi er. Hjelpe hverandre. Og som Ludvig Carlsen sa, vet du, noen må vi antagelig bære inn i himmelen, sånn. Ja, det blir bare sånn. Men så hjelper vi hverandre, styrker hverandre, og så oppmuntrer vi hverandre. Det har jeg opplevd som pastor, og jeg har sagt det bestandig at er det noe jeg vil forkynne, og er det noe jeg vil spre, så er det glede. For det er ingenting som er bedre å være sammen med noen som er glad. Og som sagt, jeg har aldri blitt deprimert av å bli skrøta. Jeg kan ikke huske noen gang at jeg har blitt deprimert når folk har sagt noe positivt om meg. Jeg synes liksom det gjør det godt, jeg. Og kjære, tenk at noen synes jeg er flink, jeg vet. Eller du har kanskje ikke behov for det, du. Hva synes jeg sønn på deg? Hvis ikke du har behov for å kunne kjenne denne kleden. Så venner, vær ved godt mot. Dere har en enorm mulighet, og jeg forstår jo også at dere er flinke til å ta dere av hverandre, og at dere satser på å hjelpe mennesker som har det vondt, og det skal dere bli velsignet av. Når jeg var pastor i Mandal, det var en liten menighet med godt voksne folk, men så hendte det slik at Herren sendte oss noen opp å si halvgærninger, og det var det med. Det var litt av noen typer som kom, ja. Og det er ikke bare for en satt menighet å få besøk av gutter og jenter som har levd ute på gata, vet du. Jeg husker den første dama vi ba til Gud med. Hun hadde jo pønta seg, vet du, for å gå på møte, og det her er jo 30-40 år siden, så da var det liksom ikke lov til å pønte seg så veldig, da, vet du, for da skulle du liksom ha litt knut, og du skulle helst være helt shina, sånn normalt, da. Men hun hadde pønta seg, vet du. Hun hadde jo fiffa seg opp hvorfor hun skulle på møte. Og jeg synes det er flott at man kan pønte seg litt. Og det er rart, vi kallene, vi har jo ofte vært kritiske til at damene har pønta seg. Men jeg vet om flere menn, ja, som bruker lang tid. Ja, jeg har vel nesten holdt på en time før jeg kom hit, da. Og hun dame, vet du, hun kom fram til forbønn. Hun hadde jo malet seg med alle farver, vet du. Og du vet, vi begynte å be til Gud, og disse gamle dager så måtte man jo bøye kne også, vet du. Og disse her eldstebrødrene, gamle snekkere, vet du, med svære huer, tok og tak i huet på og begynte å be og riste, ikke sant? Og hun tørka tårer. Og alle disse her farvene som satt noenlunde der de skulle være, vet du, de begynte jo å flytte på seg. Så når hun reiste seg opp etter bønn, så det ut som hun kom rett fra indianestammen, vet du. Jeg tørte ikke snakke til henne, for jeg kunne jo bare norsk. Det eneste jeg kunne på engelsk var I love you. Så jeg var jo usikker på hvem den indianeren var. Hun hadde bare fått møte med Jesus. Og så gikk hun hjem, vet du. Og så kom hun til neste møte. Og da hadde hun pøntet seg enda mer. For hun syntes dette her var både moro og salig. Og da var det en av disse flotte damene. Du vet, det er noen flotte damer og flotte menn da, som mener at de har en ekstra tjeneste. Jeg er egentlig veldig redd for dem. Jeg skulle nesten ønske at vi ikke hadde dem, for å være helt ærlig. For å stelte seg i døra og sa, har ikke du blitt frelst? Jo da, ja, men da går vi ikke slik. Nei. Venner, la oss være rause med hverandre. La Herren få lov å arbeide med oss. Hvis ikke vi så delt, så blir man forvandlet. Og så blir man noenlunde grei. Og hvem har sagt egentlig at du er greier enn meg? Hvem har sagt at det skal være sånn, eller sånn? Jeg bare spør. Herre, velsign denne menigheten. Velsign disse som leder, pastoren her, Att pastorn får känna att han blir båret fram. Att han blir hejad på. Att han får känna att han är på rätt sted. Så han kan förmedla budskap från sitt hjärta. Du ser de som sitter i leder. De ser guttan och jenten som är nere och hjälper söndagsskolan. Tack att du ska vara med och välsigna denna menigheten här. Och detta flotta arbete de driver över vägen här. Med uppsökande verksamhet. Smörer vafflar. Rundstycke med krölla ost med druvor på. Tack att du välsignar dessa flotta människor. Och de ska få lov att uppleva att menigheten ska växa. Nya ska komma till. Det ska bli fest och glädje och begeistring. För de som är där ute som längtar, de ska uppdaga att här är det vänner som har omsorg och hjärta för att hjälpa var enkel. Så välsign allesammen. Hjälp oss i centret. Tack att det ska lyckas för oss och vi ska få lov att känna glädjen i dig som är vår styrka. Amen. Amen. Jag tänkte jag skulle ha sjungit ett par sånger också, men jag är lite sår i halsen idag, så och så är jag förresten rädd för att bli uppdagad också.